Tsy maintsy ajaina ireo fepetra mifanaraka amin'ny fahamelona ara-pahasalamana amin'izao akatoko ny fety izao ny prefen'ny polisy eto amin'ny faritra Analamanga. Maty avokoa ireo rolahy nandeha moto izay nisy nitifitra tany Amboasary nindaosy fahafatesana omaly tamin'ny efatra folakandro matsy ilay lehilahy iray rehefa tsy natsiaro tena nandritra ny andro maromaro. Natratra roa amin'ny telopolo kosa tao anatin'ny efabolana ireo olona voasambotra sy nofonjaina noho ny fakanan-keriny tany amin'ny distrika na ny Tsozorobe. Any ivelany vehivavy amerikana iray no niboka nandritra ny adiny dimy tao amin'ny efitra fivoahan'ny fiaramanidina nandehanany rehefa niabo tamin'ny fitaliana COVID-19. Manolotra ny araba ary dia miarabanao mpiaino manokana ihany koa natratra ity andro farany amin'ny taona raika amin'nyroapolo sy roa arivo ity andro robelona sirivolainy araka aminao anatin'izao vao maraina izao asaina mpitiavina anao anjoy izany hatramin'ny farany. No amafisin'ny prefen'ny polisy eto amin'ny faritra Analamanga tamin'ny alalan'ny didim-pitondrana ny fepetra tsy maintsy arahana ao anatin'izao fahamelona ara-pahasalamana manoloana ny firongatry ny valana aretina COVID-19 sy ny fiatrehana ny fetin'ny farantaona sy taombaovao izao. No amafisiny ary fa tsy azo atao ny mamory olona mihoatra ny zato anaty efitrano miboka iray ary tsy maintsy fiandrahana ranom-panafody ny toerana alosy aorianan'ny famorim-bahoaka. Azo atao kosa hoy ny jeneraly Angelo Ravelonarivo ny mangataka fahazaoan-dalana manokana ampiditra olona mihoatra ny zato hoan'ireo manana efitrano malalaka maromaro fandraisan-danonana saingy tsy mihoatra ny zato isaky ny efitrano ny olona raisiny. Tsy azo ataony manao ny famorim-bahoaka ankalamanjana, tsy maintsy ajaina ny fepetra ara-pahasalamana rehetra toy ny fanaovana ny arovava sy olona, ny elanelana iray metatra, ny fanasana tanana sy ny fampiasana gel désinfectant ary ny fijerena ny hafanana. Entanany tsirairay hoetrany prefe anao vaksiny na ampiasa ny CVO sy CVO plus entina mampitombo ny hery fiarovana. Hoentitra moa ny fanaramaso ny fampiarana ireo fepetra ireo samy efa nahazo ny toromarika amin'ny fantaterahana ny didy avokoa ny lehiben'ny distrika, ny lehiben'ny vondrom-patry ny zandarmerie Analamanga, ny komisaria foibe sy ny manam-pahefana rehetra ato anatin'ny faritra Analamanga. Fa efa miresaka izay fety izay ihany dia toy izao ary ny vinavinany toetrandro mandritra ny fetin'ny farantaona raika amin'nyroapolo sy roa arivo sy ny fiandrasana ny taona vaovao afaka oravidy izany voaray avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetrandro mahazovana ny rivotra mafana sy mando indrindra amin'ny afovoantany sy ny tapany avaratra rehefa nosy ambanin'ny tokony ho izy izany koa ny tsindrin'ny atmosfera ka mitoetra maharitra ny volonandro tsy maro-toerana. Efa hita taratra miandalana morotsiraka avaratra andrefana ny tsiokatalio amin'ny ankapobeny tsy sitrangana toetrandro mahery vaika voavinavina mandritra ity herinandro ity saiky bantoerana kosa ny oram-baratra amin'ny faritra afovoantany sambirano sy avaratra andrefana ny tolakandro sy ny takariva ary ny alina iraika amin'ny telopolo desambra raika amin'ny roapolo sy roa arivo sy ny voalohan'ny volana janoary roa amby roapolo sy roa arivo. Mety aharitra mandra-maraina izany ho an'ny faritra Boeny sy Sofia. Omaina moa ny andro amin'ny ankapobeny any afovoany andrefana ny faritra atsimo ary ny morotsiraka atsinanana. Adiny mpanonja na hanonja berina ny masina amin'ny morotsiraka rehetra fa ahery izany ato izany anaty oram-baratra. Ivadika lafim-baovao hafa isika ny ndosy ny fahafatesana omaly tamin'ny efatra folakandro ilay olona iray naratra voatafika tany Amboasary. Raha tsy ivina kely dia rolahy izy ireo no nandeha moto avy any Marombika nisy nitifitra matsitra adrano iray tamin'ireo rolahy ireo ary tsy natsiaro tena ka nosabona nandritra ny andro maromaro kosa ny iray. Arak'izany dia nahery vaika ary mahazovana hatrany ny tsy fandriampahalemana any amin'ny distrika n'Amboasary iny. Natratra valo amby roapolo kosa ireo trangana alatrombo tany amin'ireo distrika telo adidin'ny kompanin'ny zandarmerie am-pirenena i Merina afony dia Andramasina, Manjakandriana ary Antsorobe atao anatin'ny efabolana farany. Dahalo raika amby roapolo no azo sambobelona, telo maty voatifitra, basy valo tsy ara-dalàna azo hodigasy dimikilao tratra tamin'izay raharaha izay nandritra ny volana septambra sy oktobra ary novambra sy ity volana desambra ity. Raha nitatitra nentin'ny komandin'ny vondrotoparitra omaly nazaombokatra tsara koa moa ny ady amin'ny famotsinomby alatra satria omby raika mizato nampidirina anambalam-pamonjana delege mpanjakana roa ny voasambotra nafampana ny fifandonana mivantana teo amin'ny dahalo tao anatin'izay efabolana izay ho ihany ny fanazavany ny komandy ny vondrotoparitry ny zandarmerie am-pirenena i Merina Central ny kapiteny safidy ny avy toky andre ambelon'ny aina.
Ny fifandonana tamin'ny dahalo a nisy ary imbe debe zay tarioko dimy ny totalin'ny dahalo maty tao anatin'izay efa bolana zay. Telo tamin'ireo a dahalo mpangalatrombi, roa tamin'ireo a dahalo pakakeriny. Ny zandary a naratra no efa nisy atreto a tsy ratra natahorana mole izy a ny zandary maty kosa tsy nisy tato anatin'ny compagnie merina centrale amin'ny mavondro tobiparitra i merina centrale anay a dia mba nindraminay ihany koa ho teny filamatra lay teny nandrenam-pony merina hoe tsy adidiko izaho samy rery fa adidiko izaho sianao anao tanamaro ny fandriam-pahalemana miaraka aminay a anome vaovao maropototra anome vaovao ara-potoana ahafahanay mamonjy anareo ny laharana finday ny komando ny vondro tobiparitra imerina central 034 05 700 75. Nanao iezaka manokana ny tato anivon'ny compagnie imerina central nanofana quartier mobile na polisy mboatra hoy isika miisa 5 sy 7 sy 10 tao anatin'izay efa bolana zay mba apisy fandriam-pahalemana miaraka amin'ny zandary indrindraindrindra anome anay vaovao maropototra eny an-tsehatra.
Maro ankoatr'izay ireo tsy fanarandalana hita tamin'ny fisavanana atao tamin'ny lalam-pirenena zay iadidinny kompania ny zandary merina central.
Vato milanja 80 sy 200 sy 1000 no tratra hatramin'ny androany 30 Desambra. Pierre industriel zany ireo a misy agaty a misy quartz rose a misy quartz fumé a ary misy kristal tsy nahitany antota taratasy na iray aza. Amin'ny lalam-pirenena ihany a dia nisy azo sarobidy ihany koa tratra nisy bois de rose milanja 150 kilao avy any Fenerivesta dia nigadra ihany koa ny olona roa ny mpamily ny fiara sy ny tompony io bois de rose io. Nisy ihany koa palisandra miisa 65 tratra tamin'ny lalam-pirenena faharoa nandritran'izay fotoana izay. Nisy ihany koa bois ordinaire na azo ala hoy isika miisa 35 sy 200 tratra tsy nanana alalana hitrandraka sy olona enina indray zany a no nigadra vokatry ny fitrandrahana ala sy azo tsaradalàna. Teny amin'ny lalam-pirenena ihany dia toaka voarara milanja 80 sy 700 sy 5000 litatra no tratra nandritry ny efa bolana. Olona 10 no nampidirina amponjavonjy maika tsy misy taratasy na iray aza ihany koa ireo toaka voarara 80 sy 700 sy 5000 litatra ireo.
Olona roa amin'ny 30 kosa no voasambotra ary nahitra-ponja noho ny rarafaka na olona ankery ny tany amin'ny distrikana Anjorobe tao anatin'ny efa bolana. Mbola tena manjaka ary malaza any amin'ity distrika ity ho endrika tsy fandriam-pahalemana io amin'izao satria nisy fiakaran'ny isan'ireo tranga mbola nahitana kidina mpinina miisa 3 ny ampy sarisarina fakanan-keliny roa hafa nanomboka ny volana septambra ka hatramin'izao faran'ny volana desambra izao. Lonolonom-piarahamonina noho ny fitiavam-bola sy ny fanalana trosa no heverina ho antony sy mbola mampahazovana ny kidina mpinina any amin'ny distrikana Anjorobe be amin'izao raha ny fanazavana manentiny lehibe ny kompania ny zandarimerim-pirenena imerina central ny kapitaine sady safidy ny avy toky andriambelo ny aina.
Raha lazaintsika amin'ny fomba tsotra dia misy vokatry ny lonolony ara-piarahamonina, misy vokatry ny fitiavam-bola satria tsy olona lavitra mihitsy a zay ny experiensy azo atreto amin'ireo olona roa amin'ny 30 ny gadra zay voasambotra ireo a dia tsy olona lavitra fa olona eo an-tanàna ihany a na fianakaviana ihany a te ahazo vola amin'ny fomba moramora foana dia manao an'ilay kidnapping. Misy ihany koa olona ananany namany na ny avany trosy izy a dia manao kidnapping dia amin'izay a manome vola ilay avany a dia regle ho azy any ambadika avy eo le trosany. Misy ihany koa olona te hividy tany izy a fa tsy mivarotra tany mihitsy le olona dia manao kidnapping izy a dia voatery le olona hitady vola dia tsy maintsy hivarotra an'le tany avy eo a dia izy moa no mety hoe manam-bola eo an-tanàna ohatra dia mahazo an'ilay vola vokatry le kidnapping. Misy ihany koa ohatra mpandraharaha amin'ny resaka vary a efa hita tany zany a dia mpiantoka vary aman'olona izy a manomboka bokatrosy izy a dia manao kidnapping ihany koa izy mba hahazony vola dia ilay patron ny manana vola aminy ihany a no ataony kidnapping dia mahazo vola izy avy eo a dia iny ihany no entiny a amerenana n'ilay volan'olona fa nisy ka anankiray moa zany a tratra tany Anjorobe a dia nigadry olona io amin'izao. Tamin'ny requisition telefonika nataonay a tratra fa olona mpinamana ihany zareo a ray afera ihany dia vokatry le trosa dia lasa mironany amin'ny kidnapping izy dia mirecrute olona anao kidnapping miaraka aminy fa zay a no tratra tamin'ny volana novambra teo ohatra zany zao.
izanao anatin'izay resaka tranga mpiaramonina izay hatrany tsika misy ambadika politika ary mikendry ny anapotika ny orinasa tantana ny tetikasa exode urbain anisoany adanana ny fitorina nataon'ny sombavimbaoka iray any Jean Nirina Rafanimaizantsofo lohan'ny afary malagasy raha ny nambarany taorinany fanadiadiana izay natao tamin'ny moa zany ary niona tamin'ny mpanao gazety izy teny amin'ny 7 hektara raha sahivana moa dia natao famotorana teny amin'ny sampana misana ny cybercriminalité na ny eloka anabaka teny amin'ny tobratsimandrava I Jean Nirina naharitra adiny enina ny famotorana tsy nisy resaka cybercriminalité mihitsy ity raharaha ity fa saika famotorana momba ny orinasany sy ny tetikasa exode urbain no natao raha ny fanazavana nentin'andriamatoa Jean Nirina Rafanimaizantsofo teo amin'ny fandraisam-peo ny Joely Rasolofo
ny député rosy no nitory atao anatin'izay mitanjony ao anatiny a dia animba ny projet exode urbain zay efa nysombainy a satria nisy ny fampiroroana olona teny ny fitorana fandary ny resaka filazana fa mpangalatra ireo olona tondrindreo dia tsy nasaky ireo olona dia niala teny avokoa teo ihany koa fanombana mpitsabo malagasy fitrama na aiza toerana ilatsahany rosy na ny kazibe nao ny 4e arrondissement dia anoan' olona ary ampalalazy ny démonstration de force ananako a tao anatiny io resaka fitoriana io a ny tena mampalahelo azy dia hoe ny resaka hoe goaikantitra zay goaikantitra zay nefa dia fomba filaza ary fomba fiteny ho an'ireo olona nazotra kefo ohatra hoe raisiko amin'izany fa ny vimady efa goaikantitra tsy midika mihitsy zany resaka izany fa hoe fanivaivanana fanompana olona zay ny tena mibahana teo anivon'ny cybercriminalité dia ny 90% ny ankety a dia fiainako manokana mipatantoko ny orinasa ny exode urbain resaka fivondrona ambany tanàna amin'iray dia teo moa zany ny fanaovan'zareo andreo hoe maintimaintindreny hitako ihany eo anatin'izay dia felonana zavatra eritreretin'ny rosy eo anatin'io dia ny hoe zahay latsaka député a any amin'ny 4e arrondissement na latsaka député a any kazibe raha amin'ireo moa zany ny toerana tadiavana satria efa tapidalaka le izy ety amin'ny 4e arrondissement dia manorom-pinenana vaovao ny akazobeindray a ny tenako fantatra reo efa namorona zany dia miteny aloha projet exode urbain
amin'ny tapaky ny volana janoary moa no mety hiakatra fitsarana ny tiraharaha ity tsy itory ary tsy anao valifaty momba ny raharaha kosa I Jean Nirina Rafanimaizantsofo na misy aza ny fanenjehana araka izao fanazavany manaraka izao
bavolombelona rehetra ao anatin'ny olona nampiasainy a tsisy resaka hoe cybercriminalité zany fa olona en personnel be ny tanàna teo aloha be ny tanàna sy ny rd olona nkaramaina za manokana dia mahatokony fahendreny fitsarana fa za dia miantso ny filom-pirenena jireo a ny olonloatra ireny fa ny olonloatra ireny tena manimbanao a izy amin'ny ainao manjery rehefa tsy ny mpanao gazety ny laza hoe tsy mitory fa ny zavatra natrehako dia izy mitory a kristianna tsy manana fitoriana azy a ary tsy manana fieritreretana mihitsy ny tory azy a firaisakina sy ny fivanana nao fahatsika miala amin'izao fanotran'izao a za kosa nefa dia hiaro atrano farany ny projet exode urbain ny tsapy malagasy fitrama zay natriako a raha ny resaka hoe eo amin'ny eloka facebook a hitanareo jereo facebook ny rosy fa ny 90% dia teny ratsy fanompana olona fanivaivana olona ary za manokana dia mbola tsy namaly an'izany a zay fa voaparin tao voampanabavy nanaovany azy tao raha septambra zay nataony directa mihitsy teny anivon'ny prime ministre sy ny gouvernementa manontolo tamin'ny malagasy manontolo zay naneo ny alaheliny a
efa voatsisika teo amin'ny resaka politika dia nisongadina tamin'ity taona raiky amin'nyroapolo sy rivity teo amin'izay tontolo politika izay ny fisehoandreo antoko politika samihafa isy andreny moa ny fanetsiketsehany mpitantana ny antoko politika ireo mpikambana eny fotiny saika nyroana tamin'izany avokoa ny ankamaroandreo antoko politika izay mihevitra ny andray anjara amin'ny fifitianana eto amin'ny firenena tsy latsa-danja amin'izany hoy ny fikambanana vary vaaolana nisy rampitso ny antoko manohana ny fitondrana ny aiky koa nefa ny fikambanana vary fa tena isan'ireo niezaka nanetsika ireo ratsa mangaika ny eny fotiny ny avy amin'ny hery fano oerana ny filoha nasionaly ny fikambanana vary jerira kotoarjona
ty taona ity a dia taona nampisehoana ny hery ho an'ny avy any fanoerana zany dia nampiseho ny heriny sy ny mampiseho mbola fisiny satria amin'ny roa ambyroapolo ambyroarivo dia efa kiondalana lehibe a andeha hiatrehantsika ho any amin'izany fifidianana zany any amin'ny tapatapaky ny taona roa ambyroapolo ambyroarivo ihany a sarotra no ahitana hoe fiarahana na cohésion be loatra amin'ireo samy mpanoatra ireo satria samy amonjy ny clan amin'izay avy eo a anomana ny fifidianana azay atrehana ny amin'ny faraparany taona telo ambyroapolo ambyroarivo any a raha ny tokony ho izy dia izay zany ny fijeriny fikambanana vary hoe normal tsara ny fihetsiketsiky ny mpanohatra ny fitetezam-paritra ataony rehetrarehetra satria te ampiseho hoe mbola misy tokoa zay a ary eo ihany koa ilay fitazoman'ny olony fitazoman'ny olona mpanaradia anazy a dia tsy maintsy mamorona hetsika isan-karazany a mahita zomana an'ireo olonareo aloha
Ao anatin'izay jeritodika ny taona raika amin'ny roapolo arivo izay ihany dia nirotoroto kokoa ny fizotran'ny fampianarana ny aloha ny fotoam-pialantsasatra teo raha ny fanadihadinana tao. Tamin'ireo tompona andraikitra ny sekoly, anton'izany moa ny fanahiana amin'ny mety sy ny fibona vokatry ny valanaretina COVID-19. Tanjon'ireo sekoly ny mba vita mialoha ny fandaram-pianarana saika andraisan'izay na ho an'ny sekoly miankina amin'ny fanjakana na ireo sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana. Ny vamy an-dalana ihany koa ny disadisa kely tamin'ny saram-pisoratana anarana teny amin'ny sekoly mpanjakana ary tsy dia hita taratra loatra ny fitokonana nataon'ireo mpampianatra mpanabe. Manazava Elidior Andrianjafy filohan'ny sindika anefa.
Niezaka aloha zahay namita ny lesona rehetra izay na dia mbola marina fa tsy vita fa nakselerena le izy satria izy tsao dia tratrany tampoka ohatra tamin'ny taona lasa tamin'ny resaka COVID. Nazanazany efa hita hoe mizotra antsakany sy andavana ny fizotran'ny fampianarana eto Madagasikara. Mandeha ny subvention ny mpampianatra, ny kesy ekôly efa mandeha mivoaka tsikelikely ary indrindraindrindra misy fiarahana amin'ireo ray aman-drenin'ny mpianatra amin'ny fanamevanana ny mpampianatra framo. Aminay zany efa manomboko tsy misy olana iarahantsika mahita fa tsy mba misy greva aloha hatramin'izao ary rarina tsy hisy an'izay fa mba hijoro izotra antsaka sedavana. Mirary sady koa amin'ny taona vaovao amin'ny mpampianatra rehetra mba hahazo an'izay fahavononana amin'ny sehatry ny asa izay.
Ny rongatra kosa ireo herisetra samihafa indrindra ireo nianjady tamin'ny vehivavy sy ny ankizy tamin'ity taona ity raha nitatitra ny fikambanana miaro ny zon'olombelona tsara manasoa tafakatra hatrany amin'ny dimanjato isa ohatra ireo fitarainana mifandraika amin'izany voarain'ity fikambanana ity ho an'ny taona raika amin'ny roapolo sy roa arivo. Antony voalaza ho mahatonga izany fahasahirana ara-tsosialy nateraky ny krizy ara-pahasalamana COVID-19 ka maro ireo lehilahy no manao herisetra ara-toekarena amin'ny fandozana ny tokantrano mangany fotsiny ny herisetra ara-batana sy ara-tsaina. Na izany aza niezaka niara-ny asa tamin'ireo mpiara-miombina antoka samihafa ny fikambanana tsara manasoa tamin'ny fanampiana mivantana ireo vehivavy sy ankizy na raisana fitarainana. Manazava ny filohan'ny ONG tsara manasoa Patrice Ranaivson teo amin'ny fandraisam-peo ny Jules Miandriny.
Tao anatin'ireo fotoana tsy nafahana mivoaka ireny mihitsy dia zaza teo amin'ny dimampolo amby zato no sitraka sakafo isan'andro tamin'ireny fotoana ireny. Tao anatin'ny telo volana izay niarahana tamin'ny SOS village d'enfants sy ny programme alimentaire mondial. Tao anatin'izany COVID-19 zany koa zarana manokana mihitsy any vehivavy zany akanjo fitafy, savony, vary, menaka. Ny sitraka an'izany dia teo amin'ny vehivavy valopolo teo zany tena mpikambana ara-dalàna nefa hoe rehefa tena misokatra ny tsaramanasoa anatin'izay fizarana izay dia tsy azon-dresakanina ny olona mirohitra be dia be mena zay teo ampelatanana. Farany teo zao dia nisy koa ny fiaraha-miasa amin'ny ministeran'ny fahasalamana ao anatin'ilay fizaham-pahasalamana maimaipona izay nitaterahany ireo namana médecin inspecteur avo amin'ny CSP de Matlampy mitondra dokotera tsy latsaky ny faefatra zany satria misy fiaraha-miasa amin'ny tsara manasoa moa dia tonga ry zareo dia tamin'ny valo ambin'ny folo ny desambra teo zany no nitaterahana. Vo renay hoe nitombo ny isan'ireo olona vony ny COVID-19 indray zany dia tonga dia nisy zay programma zay ka teo amin'ny vehivavy zato teo no sitraka an'izay fizahana ara-pahasalamana maimaipona zay dia ny ankizy moa zany zay beazina koa amin'ny tsara manasoa dia sitraka niaraky ny fanaonay isaky ny akatoko ny krismasy farantaona ohatran'izao tsy adiniko ihany koa zany ny fiaraha-miasa amin'ny ministeran'ny fitsarana eo natrehan'ireo famerenana ny olona nani zany aty amin'ny lalamarina misitraka an'izay programma anasa fiverenana fiarahamonina sy fiofanana arakasa izay.
Toy izao indray ireo maresaka avy any ivelany. Natratra roa amby roapolo ireo misionera maty nisy namony tamin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity araka nitatitra navoaka ny Fides. Roa ambin'ny folo ny piretra tamin'ireo ary relijiosy lehilahy ny iray ratoka vehivavy ny roa ary niisa enina ireo laika. Efa natratra enina amby telopolo sy dimanjato zany ireo misionera nisy namony nanomboka ny taona roa arivo no mankaty. Tsy mijanona amin'ireo tena antsoina hoe misionera ihany moa ny fanadihadiana fa io koa ireo kristianina katolika izay misehitra amin'ny asa pastoraly kanefa iaran'ny famonoana sy ny herisetra. Mahery ny fito amby roapolo sy dimanjato sy fito arivo sy valo alina ireo matin'ny COVID-19 tany Rosia tamin'ny volana novambra lasa teo. Azo lazaina ho tena navesatra indrindra tamin'ny antotanisan'ireo olona lavin'ny COVID-19 tany amin'ity firenena ity moa. Io navoaka ny sampana raham-pirenena misahana ny antotanisa antsoina hoe Rostatio. Raha tambatra zany dia efa mahery ny enina hetsy ireo lavin'ny valanaretina tany Rosia hatramin'izao mifanohitra ihany amin'ny antotanisa avoakan'ny governemanta nefa izany satria raha nitatitra farany navoakany dia mahery ny telo hetsy ireo tsy natohitra ny COVID-19 tao Rosia. Vehivavy amerikanina mpampianatra iray antsoina hoe Marissa Fotio no niboka tao amin'ny efitra fidiovana tao anatin'ny fiaramanidina nandritra ny adiny dimy rehefa niabo ny fitiliana coronavirus. Zotra mpiaramanidina mampitohy an'i Etats-Unis sy Islande moa no nandehanany. Somary nanomboka nararirary ny tendany teny ambony fiaramanidina ary avy hatrany dia namoaka ny fitiliana izay nientina izy. Niabo ny fitiliana ka voaterina indray fanapa-kevitra io izy ho fisoroana ny fipartahany aretina amin'ireo mpandeha 50 tao anaty fiaramanidina. Mankasitrika anao mpiaino no nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'ny ity maraina ity amin'ny sivy indray ny fotoanantsika manaraka.